halkani waa Washington Lantaafka Soomaaliga idaacadda v o si toosa nooga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaabana 19:25-49 mitrban hirarka efmyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 12-ka bisha julaay ee sannada 2015. idaacaddeena saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigu ah cabdiraxmaan xuseen fure.
mihii safaaradda oo muddo maqnaa maanta gacanta soomaalidu kusoo noqday iyo gacanta safaaradda 3 sano ayuu meeshan xirneyd.
kaasi waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya dalka talyaaniga muuse xasan sheekh oo ka hadlaya safaaraddii soomaalida ee dalkaasi oo gacantooda kusoo noqotay muddo 20 sano ku dhow kadib.
qodobada kaleed ku maqli doontaan barnaamijka saaka iyo caalamka ee idaacadda v o a waxaa ka mid a obama muxuu ka yidhi xilliguu kenya joogay sida ay kenya u dabagasha dadka argagixisada lagu tuhmo.
ruushka oo vito u adeegsaday qaraar golaha ammaanka la keenay, faahfaahin qaraarkaasi ku saabsan warbixin ayaanu idinku haynaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ururka daalibaan ayaa qiray inuu geeriyooday hogaamiyihii hore ururkaasi mulla cumar. bayaan shalay oo khamiisa uu soo saaray ururka daalibaan ayaa lagu xaqiijiyey geerida mulla cumar, iyadoo ururka daalibaan uu sheegay in mulla cumar uu geeriyooday ama uu geeriyooday cudur haleelay dartiis, balse aan sheegin xilliga uu dhintay goobta ku geeriyooday. dowladda afghanistan ayaa bayaan ay soo saartay arbacadii ku sheegtay in mulla cumar, hogaamiyihii hore ururka daalibaan, uu geeriyooday 2 sano ka hor walow sheegashadaasi uu ururka daalibaan beeniyey. dhinaca kale, bayaan shalay ka soo baxay dowladda baakistan ayaa lagu sheegay in dib loo dhigay kulankii dhexmari lahaa dowladda afghanistan iyo ururka daalibaan ku saabsanaa wadahadallada labada dhinac ay yeelan lahaayeen kadib markii hoggaanka daalibaan ay dalbadeen in shirkaasi dib loo dhigo.
ciidanka dalka nigeria ayaa sheegay in khamiistii shalay uu soo badbaadiyey 90 dumar, caruur iyo rag da' waaweyn isugu jira oo ururka boko xaraam uu la haystayaal u haystay. saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in askartu ay weerareen goobo uu ururka boko xaraam ku gabado ku yaala magaalada maiduguri ee waqooyi bari ee dalkaasi. saraakiisha ayaa sheegay in tiro argagixisada ka mida la dilay, tiro hub iyo baabuur ahna lasoo qabsaday. afhayeenka ciidanka kornel sani kukasheka osmaan ayaa v o eda u sheegay in sidau hadalka u dhigay markasta oo guul noocan oo kale ay timaado uu warku meel fog gaadhayo, taasoo kor u qaadaysa ciidanka dagaalamayo keliya maahe guud ahaan muuraalka dadka reer nigeria. la haystayaasha lasoo furtay waxaa ku jira 5 nin oo da' waaweyn iyo 40 dumar iyo caruur isugu jira. qaar ka mid a dadka lasoo daayay ayaa warfidyeennada u sheegay in argagixisadu ay siiyeen cunto aad u yar, si joogtaahna ay ugu hanjabi jireen inay dilayaan.
baadari asalkiisu yahay kooriyada waqooyi balse haysa dhalashada kanada oo in muddaha ku xirnaa waqooyiga kooriya ayaa lagu soo warramayaa inuu qirtay inuu dalkaasi u togay sidii uu shirqool u wari markaasi u maleegi lahaa. xukuumadda biyonyon ayaa qirashada ku baahisay wakaaladda wararkii waqooyiga kuuriya iyadoo sheegtay in baadariga hain son lim oo ka tirsan kiniisad ku taala dalka kanada uu dembigaasi qirtay. haweenay afayeen waa wasaaradda arrimaha dibadda ee kanada ayaa sheegtay inay baarayaan kiiska baadarig lim iyadoo walaac ka muujisay xaaladda baadarigaasi. haweeneyda ayaan faallo dheeraada ka bixin qirashada uu sameeyey baadarigaasi ku xiran dalka waqooyiga kuuriya oo xukuumadda biyonyon ay ku eedeysay inuu halkaas
baadhayaal ka socda magaalada toulouse ee dalka faransiiska ayaa bilaabay inay eegaan walax ka mid ah burbur dayuuradeed oo laga helay jasiiradda reunion oo aadhaada si loo eego in lambarka ku dul qorani uu yahay kii dayuuradda maleeshiya, sida layaab ku celiya halkaasi dhegeystayaal. baadhayaal ka socda magaalada toulouse ee dalka faransiiska ayaa bilaabay inay eegaan walax ka mid a burbur dayuuradeed oo laga helay jasiiradda reunion si loo eego in lambarka ku dul qorani uu yahay kii dayuuraddii maleeshiya ee sida layaab kale loo waayay bishii march ee sannadkii hore. walaxdan oo dhererkeedu uu 2 mitir yahay ayaa waxay tahay qayb baalka dayuuradda ka mid ah oo loo yaqaano flapron. arbacadii durad ayaa walaxdan laga helay xeeb ku taala jasiiradda Reunion oo dhacda bariga dalka Madagaskar. Meesha laga helay ayaa 3,500 kilomitir ka fog meeshii markii ugu dambeysay lagu ogaaday yuuradii Malaysia Airlines ee noocyadu ahaa Boeing 777. Khubarada ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in natiijadu ay tahay mid wanaagsan marka la eego qaabka iyo daldaloolada walaxdan ku xidhaya qaybaha kale ee dayuuradda.
mar kale subax wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosta idinka imaaneysa magaalada Washington. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Talyaaniga ayaa maalintii shalay ahayd gacanta diblomaasiyiinta Soomaalida dib ugu soo laabatay. Safaaradda waxay muddo 20 sano ku dhow ay u jeernayd dad Talyaaniga. Haddaba sida ay gacanta Soomaalida ugu soo noqotay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dadka halkaasi dadaalka u galay sidii loo soo celin lahaa ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar wuxuu ka wareystay Muuse Xasan Sheekh oo ah danjiraha Soomaaliya ee magaalada Roome ee dalka Talyaaniga.
walaahi dhismihii haddaan u dabaaldegaynaa hadda meeshii baan taagannahay, dhismihii safaaradda oo muddo maqnaa maanta gacanta Soomaalidu kusoo noqday iyo gacanta safaaradda 3 sano ayuu meeshan xirneyd. intii ka horreysayna dayacdari buu la yaalay meel, marka maantan soo celinaa hadii maaragtay ilaahay.
marka yaa haystay awel?
awel baa laga ijaaray 2018.
waan gartay
yaa dad shirkad Talyaaniga laga ijaaray, iyagii baa ku dhiganaa. waxay rabeen inay ka dhigtaan muxuu ahaa meel restoranti oo kale ah iyo hotel camal ah. marka way diideen markii hore inay nagu soo wareejiyaan, laakiin markaan dacwoonay oo maxkamad aan isla tagnay oo abokaato qabsanay ayay noo suura gashay in nalagu soo wareejiyo.
waan gartay. marka yaa ka ijaaray iyaga?
wallahi waxaa ka ijaaray dadkii aniga iga horreeyey. aniga hadda halkan waxaa joogaa 2 sano wax dhiman, laakiin dadkii iga horreeyey
waan gartay
oo aan ugu imid meesha aan ka bedelay baa ijaaray.
marka marka horena iyaga yaa waxaad ii sheegtay 18 sano qudhiida in gacanta cid kale ku haysay, marka marka hore yaa gacanta ku hayay?
markii hore safaaradda ahayd meesha, oo safaaradda mintii dalku baaba'sanaaba iyaduna iska baaba'day safaaraddii oo dayactir la-aan ayaa ku dhacday. kadibna 3 sano ee ugu dambeysay ayaa laga ijaaray markay duntay oo rafaad ku jirtay bay noqotay laga ijaaro shirkadan Talyaaniga.
haddaan ku weydiiyaba, waxaad sheegtay dayac badani markuu ku yimi in shirkadan laga ijaaray oo diblomaasiyiinta ka horreysa ay ka ijaareen, haddayna hadalka saad u dhigtay u qaadano, dayacii iminka baladu dhismihiisu yahay?
hadda meeshii uu furuyn baa la wareegnay moogiye. waxay u baahan tahay dib u dhis complete ah, maaragtay inuu dib loo dhiso oo dee gacan weyn laga geysto oo dowladdu ay gacan ka geysato iyo ciddii kale oo lala kaashan karo. marka meel la degi kara ma aha. hadda furuun baan qaadanay oo sharaftii baan soo celinay, calankiina waan ka taagnay, laakiin ma aha meel lagu shaqaysan karo.
laakiin dee mar hadday weli dayacan tahay, maxaad idinku la damacsantihiin? maxaa qorshe u haysaan haddaa la soo wareegteen?
annaga haddii qorsho waxaan u haynaa inaan la kaashano dowladda ama gacantanadii ay ku jirto. annaga waxaana dhibaysay safaaraddii ummaddu iska lahayd baa dad ajnabi ah laga ijaaray oo ay rabaan inay ku shaqaystaan. sii baa sharafdaradaasaan dhibaysay annaga, taasaan ka gelgelinaynay, taasaan ka dagaalamaynay, siina waa noo dhammaatay maanta. marka dowladday u taallaa marka iyo ciddii ay la kaashan karto inay meeshan wax ka qabato. abiil baan u jeeday aniga dowladda in arrintan soo dhex galo oo laga dhiso wax laga qabto. waa sugaynaa marka.
kaasina wuxuu ahaa danjire Muuse Xasan Sheekh oo ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya magaalada Roome ee dalka Talyaaniga oo u warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar kadib markii dib loo soo celiyey safaaraddii Soomaaliya ee dalkaasi muddo ku dhow 20 sano.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatana Minneapolis. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa xilligii uu booqashada ku tegay dalka Kenya ku booriyey in dowladdaasi ay la timaado hannaan wanaagsan oo sharciga waafaqsan oo ay kula dhaqmayso dadka u soo galo tuunka ah inuu jiro xiriir dhanka ururada argagixisada ah, isagoo sidoo kale sheegay in la ilaaliyo xuquuqda bini aadamka. haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa arrintaasi ka wareystay Cabdirashiid Axmed oo la taliyaha dowladda hoose ee magaalada Minneapolis ee arrimaha bulshooyinka kasoo jeeda Bariga Afrika. bartayna cilmiga xiriirka bulshada isagoo ugu horreyn weydiiyey waxa arrintaasi ay ka bedeli karto booqashadii uu Obama ku tagay dalka Kenya.
Ma qabo in ay arrintaas wax weyn ka bedeli karto ama ay ku soo kordhin karto, because labadii ujeedo oo safarkii madaxweyne Obama uu Horn of Africa Kenya iyo Ethiopia uu ku tagay, midna ujeedooyinka muhiimka kamayna mid ahayn arrintaas. Runtiina Mareykanka madaxweynaha hadal unbuu u yiri maahane wax weyn oo cad oo arrintaas dowladdu inay wax ka qabataa muuna u soo bandhigin.
Waan gartay in waxaa jirtay Kenya inta badan ay ku andacooto inay la dagaalamayso argagixisada oo dhibaatooyin fara badan ay kasoo gaadhay markii dhanka kale laga eego. Haddana waxaa jira in cadaadis lagu saaro dadka Islaamka ah, in dhibaatooyin fara badan oo xabsiyada la geeyo, la xiro, xilli badan maxkamadan la soo taagin. Arrimahaasi maxay ka qaadan karaan dhibaatada sii jirta?
Xaqiiqda dhabta ah, siyaasadda dowladda Kenya ee ku wajahan la dirarida argagixisada waxaad u moodaa inay tahay mid gacan ka geysata inay sii abuuranto argagixisada ay la dagaalamayaan, inay ama sii abuuranto ama ay sii xoogaystaan ama dad badan oo aan taageersanayn inay taageero u muujiyaan, ama dad badan oo dadweyne ahoo soo sheegi lahaa aynu soo sheegin baad u moodaa. Marka dowladda Kenya siday ay ula dhaqanto dadka Islaamka ah oo waddanka Kenya degan, gobolka Coastiga oo kale, gobolka North Eastern oo kale, Nairobi iyo meelaha kaleba, waa si macnaha aanan shuruucda dalka Kenya waafaqsanayn, shuruucda caalamigaana aanan waafaqsanayn, runtiina xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha.
Waan gartay. Haddaba sidee uu macquul ku tahay in dowladda Mareykanku ay dalkeeda laba jibaarto maadaama ay leedahay waxaa jira falal ka baxsan sharciga oo dadan waxba galabsan dhibaato loogu gaarsiiyey xilliga la yidhaahdo ololaha la dagaalanka argagixisada? Qaabku Mareykanku door ka qaadan karaa inuu Kenya culays ku saaro?
Xaqiiqda dhabta, Mareykanka waxay ka qaadan karaan door muhiima oo muuqda, laakiin xilligan hadda ah ma jiro interest weyn ama interest gaar ah oo Mareykanka ugu jira inay arrintan Kenya ku cadaadiyaan ama waddan kaleeto oo falalkaas sameeya ay ku cadaadiyaan. Inoo sababtoo ah muhiimadda ugu weyna booqashada madaxweyne Obama uu waddamadaas ku tagay waxay tahay maadaama xilligii gabagabada uu xafiiska bannayn lahaa ay dhowdahay, legacy inuu ka tago oo in meelo badan uu booqday oo wax u sameeyey, iyo waddamadii uu ka soo jeeday oo bariga Afrika asagoona lugta marin inuu xilka ka dego waxay ku ahaan lahayd wax noloshiisa inta ka dhiman saameyn kule kooday ahaayeen. Laakiin dowladda Mareykanka waxay leedahay nidaam cad oo la yaqaan oo waddamada ay rabto inay wax ku dabagasho ama human rightska ha noqoto ama sida hadda arrintan dowladda Kenya oo kaleeta ha noqotee, arrimahaasoo dhan mayna marinin, dad umaynan xilsaarinin. Safaaradda Mareykanka markaad fiirisid press release-ka ay Kenya ka soo saarto, arrimahan si taxadur ku jiraa looga hadlaa. Waxyaabahaas oo dhan marka aad qiimeysid, ma qabo in arrintan dowladda Mareykanka hadda ay diyaar u tahay in cadaadis dowladda Kenya ay ku saarto inay bedesho habka ay ula dhaqanto dadka Islaamka ah ee waddanka Kenya.
Waan gartay. In xilligii booqashada ku joogay Obama wuxuu Kenya u sheegay inay qaab ka duwan oo hanaanka hadda ula macaamisho dadka tuunsan yahay ee umuuraha la xiriira argagixisada in ay wajahaan, laakiin la raaco nidaamka iyo la ilaaliyo xuquuqul insaanka. Arrintaasi adiga ka macnaha khabiir ahaan ma kuu muuqataa in la samayn doono?
Ma iila muuqato in la samayn doono. Sababta aan hadalkaas u leeyahayna waxaa weeye qodbadihii madaxweynuhu uu ka jeediyey meelo badan oo Kenya ka mid ah, marka aad isku soo wada ururisid waxay u muuqdeen qodbooyin loogu talagalay mar walba xafladda ama marxaladda gaarka ah dadka uu la hadlayo iyo xilliga uu ka hadlayo loogu talagalay. Laakiin madaxweynaha iyo dowladduba labayna imaanin barnaamij qeexan oo ah inay dowladda Kenya ka caawinayaan ama dhaqaale ahaan ama technical ahaan ayna kala shaqayn doonaan in arrimahan Kenya ay wax ka bedesho.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Axmed oo la taliyaha dowladda hoose ee magaalada Minneapolis ee arrimaha bulshooyinka ka soo jeeda bariga Afrika, islamarkaasna bartay xiriirka bulshooyinka. Waxa uu khadka telefoonka magaalada Minneapolis ugu warramayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waatahay mar kale subax wanaagsan, waxaad la socotaan idaacadda Saaka ee Caalamka oo idinka imaanaysa laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah nooga dhageysanaysaan magaalada Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa bilaabay socdaal 5 maalmood qaadanaya kaasoo Jimcaha maanta bilaabmaya. Ujeedada socdaalkan ayaa xoojinta xiriirka dhaqaalaha iyo amniga iyo sidoo kale weliba sidii loo qaboojin lahaa walwalka laga qaaday barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran. Gobolka Koonfur Bari Aasiya, Kerry waxa uu booqan doonaa dalalka Malaysia, Singapore iyo Vietnam, hase yeeshee wuxuu socdaalkiisa ka bilaabi doonaa gobolka Bariga Dhexe. Wariyaha VOA Bam Duncans ayaa warbixintan wasaaradda arrimaha dibadda nooga soo dirtay. Maxamed Cabdisaneero studio ugu heliya ayaa soo koobay.
Dadaal uu ku doonayo inuu ku xoojiyo xiriirka xulufada Mareykanka ayaa xogeeye Kerry uu la kulmi doonaa wasiirada arrimaha dibadda ee Masar iyo Qatar oo mid walba uu dalkiisa ku arki doono. Socdaalkiisa Qaahira ayaa imanaya xilli Mareykanka iyo Masar ay ka wada shaqaynayaan hagaajinta xiriirka labada dal, iyadoo Mareykanka uu ka soo horjeedsaday caburinta taageerayaasha madaxweynihii xilka laga tuuray Maxamed Mursi. Labada waddan ayaa qabsan doona kulan istaraatiijiya oo culayska lagu saarayo arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga. Michel Dun oo ka tirsan macadka Carnegie Endowment for International Peace ayaa ka hadashay waxa Kerry Masar ku sugaya.
The real challenge for Secretary Kerry in his meetings in Egypt.
Kulanka dhabta ah waa kulanka xogeeye Kerry ee Masar, kaasoo ah sida ay uga wada hadlayaan sawirka guud ee gobolka ka jira, dagaalka lagula jira argagixisada, arrimaha gudaha ee Masar, iyo weliba sida labada dal ay isula jaanqaadi karaan, ayay tiri. Dalka Qatarna Kerry waxa uu la kulmi doonaa xubnaha golaha iskaashiga gacanka oo iyagu walwal ka muujiyey heshiiska nukliyeerka ee dalka Iran, sida sharci dejiyaal Mareykan ahiba ay walwalkaasoo kale ah toddobaadkan uga muujiyeen. Tom Marino oo ah jamhuuri aqalka hoose ee Kongareeska ka tirsan ayaa sheegay in heshiisku uu dadka Mareykanka khatar gelinayo.
And we have a right to protect the American citizens from this disaster, this country having.
Waxaanu xaq u leenahay in muwaadiniinteena Mareykanka aanu ka ilaalino musiibadan oo ah dalkaas oo awood nukliyeera hela. Cunaqabataynti ayaa waxtar lahayd, ayuu yiri. Qaar ka mid a falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa sheegay in heshiiska nukliyeerka ee Iran uu dalalka gacanka faa'iido u yeelan karo. Daniel Server oo ka tirsan kulliyadda daraasaadka caalamiga ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa arrintaasi ka hadlay.
Waxay
aan ila muuqataa haddii aan gacanka ku noolaan lahaa inaan laabqabow ka qaadi lahaa Iran oo dib uga joogsatay hub nukliyeera oo aanay awood u helaynin inay raadsato muddo 10 ilaa 15 sano, ayuu yiri. Server ayaa sheegay inaanu hubin in Kerry uu awood u heli doonayo in kale inuu hoos u dhigo walwalka xulufadiisa gacanka oo ka cabsi qaba in heshiiska Iran lala galay u xasilooni darar ka abuuri karayo gobolka.
Waatahay taasina waxay ahayd warbixintii socdaalka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee gobolka Koonfur Bari Aasiya iyo sidoo kale Bariga Dhexe, waxaa soo koobayey Maxamed Cabdisandheere.
Cabdiraxmaan oo haatanna barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaynu haya Xuseen Bare Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dowladda Afghanistan ayaa sheegtay in uu dhintay hogaamiyihii kooxda Taalibaan Mulla Maxamed Cumar, iyadoo sheegtay in uu waqti hore dhintay kuna geeriyooday dhakhtar ku yaalla magaalada Karaaji ee dalka Pakistan. Haddaba waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Mursal Maxamuud Cusmaan oo ah suxufi ku sugan magaalada Karaaji ee dalkaasi Pakistan.
Maalmada taraasada ahayd saxaafadda caalamiga waxaa kusoo baxay inuu dhintay hogaamiyihii kooxda Taalibaan ee ka talinaysa waddanka Afghanistan sanadii 1996 ilaa 2001. Kadib afhayeenka sirdoonka waddanka Afghanistan wuxuu sheegay in Mulla Cumar uu dhintay 2 sano ka hor, uuna ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada Karaaji ee waddanka Pakistan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan oo arrinka wax laga weydiiyey way ka gaabsatay, waxayna sheegtay inay ka hadli doonto mar dambe. Dhimashada xilligan marar badan bay saxaafadda caalamkuna wax ka qoreen inuu dhintay hogaamiyihii amiirkii kooxda Taalibaan, laakiin markan wuxuu kaga duwan yahay mararkii hore. Kooxda Taalibaan iyo kooxda dowladda Afghanistan waxaa uga socdaa shir waddankan Pakistan. Marka Mulla Cumar wuxuu soo diray bishii hore war uu ku taageerayo shir wadahadalladaas, laakiin marka waxaa laleeyahay waayada hore wuxuu soo diri jiray cood ama wax lamid a, laakiin marka ugu dambeysa wuxuu soo diray qoraal marka arintaas ba shaki badan keenin karta.
Kooxda Taliban ayaa iyaduna si rasmi ah u qiratay dhimashada Mulla Maxamed Cumar oo ka mid ah dadka ay dawladda Mareykanku sida weyn u raadiso. Mulla Maxamed Cumar ayaa aad ugu yaraa dhinaca warbaahinta, lagamana hayo sawiro badan oo muujinaya sida uu u eg yahay. Haddaba waa nin caynkee ah Mulla Maxamed Cumar.
Bayadrati ay daabaceen ururka Taliban bishii Abriil waxay ku sheegeen inuu Mulla Maxamed Cumar dhashay 1996 oo ku dhashay wadda magaalada gobolka Kandahar. Waxay kaloo warbixinta ay ku sheegeen inuu aabihiisii faamiligiisu uu ahaa dad diinta ka shaqeeya ama dad culumo ah. Wuxuu ku biiray waqtiga kadib ciidamadii midowgii Soviet la dagaalamayeen kaydii midowgii Soviet la dagaalamayeen. Markii ay baxeen midowgii Soviet ka baxeen waddankii Afghanistan, waxaa la sheegay inuu madaarashooyin badan uu ka sameeyey magaalada gobolka Kandahar. Kadib burburkii ku yimid dowladdii Afghanistan ee hoggaaminayay Jibuulla 1999, waxaa la sheegay Mulla Maxamed Cumar iyo koox saaxiibadiisa inay saameyntoodu aada u ballaaratay oo ay sameeyeen meelo badan oo diinta lagu barto inay maarata dadka ay saameyn ku yeeshaan. Intaa waxaa ka dambeeyey waxaa dhacday warlooda ama qoloyinkii maleeshiyada ahaa ee Kandahar haystay, waxaa jirtay inay mar gabar kufsadeen, dadkii gabardaasna ay kufsadeen ay dileen. Kadib waxaa dhacday in dadkii deegaanka iyo culimmadii ay ka kaceen. Marka halkaas oo kooxdii la dagaalantay maleeshiyada uu hogaaminayay Maxamed Cumar uuna ka helay sumcad weyn, intaa wixii ka dambeeyey waxaa u suurta gashay inay qabsadaan Taalibaanta waddanka oo dhan la wareegaan. Mulla Maxamed Cumarna wuxuu ahaa amiir ilaa 1996 ilaa 2001, halkaasoo ay 2001 ay weerareen ciidamada Maraykanka. Marka ilaa hadda waxaa laga hayaa labada sawir laftigooda xataa ma cadda inuu isaga yahay, laakiin waxa hadda laga hayaa saxaafadda ku haysa waa laba sawir. Waa nin wuxuu ahaa isha bidixda, waxaa lagu sheegay nin diinta aada ugu fiican, af gaaban inuu ahaa, nin xataa saxaafadda iyo maaragtay la hadli jiray ma ahayn. Marka waxaa wixii ka dambeeyey 2001 wixii ka dambeeyey markii la weeraray daarihii Maraykanka, wuxuu aada u difaacay inuu saaxiibkiisa Xusaan Bin Laden ama kooxdii Alqacida ay ka dambeysay weerarkaas. Intaa wixii ka dambeeyeyna lama arag Mulla Maxamed Cumar.
Dhimashada Mulla Maxamed Cumar ayaa saameyn ku yeelanaysa kooxda Taalibaan iyo ururka ay bahwadaagta yihiin ee Alqacida. Waxaanay ku soo beegmaysaa geeridiisu iyada oo kooxda Daacish ay rabto in ay ku sii fido ilaa iyo Afghanistan. Waxa kale oo dhimashadiisu ay timid xilli ay wadahadallo u socdaan kooxda Taalibaan iyo weliba dowladda Afghanistan.
Wareegii labaad oo wadahadallada u socday kooxda iyo dowladda Afghanistan maanta waa la hakiyey. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan waxay sheegtay in maaragtay dib loo dhigay wadahadalladii arrintan dhimashada darteed. Saameyn weyn bay ku yeelan kartaa baa la leeyahay, oo wuxuu ahaa hogaamiyahan muran ku jirin ilaa wixii ka dambeeyey 1996 ilaa hadda oo dhimashadiisa. Wuxuu ahaa hogaamiyahan muran ku jirin, cadaadis badan baa kooxda Taalibaan kaga imaanaya kooxda kale ISIS, oo saameyn waqtigood hadda dhawaanaan kuleh waddanka Afghanistan. Marka waxaa la sheegaya inay saameyn weyn ku yeelan karto hawlihii ururka Taalibaan. Seeno saxaafadda waddankan Pakistan, gaar ahaan Journal Clarion, maanta wuxuu qoray in golaha shuurada Taalibaan ay shireen ahayn ay doorteen ku-xigeenkiisu u doorteen inuu hogaamiyo.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad uu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo la socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka kaga tegaysanaysana waa VOA Washington. Haddana Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa dhinacayga fadhiya. Cabdiraxmaan, warbixin waxaa jira aad jirta aad noo turjuntay mar dhaweyd oo ku saabsan dayuurad Maleeshiya ay leedahay.
Si wanaagsan, in waxaa laga yaabaa dhegeystayaasheenna inay ku wareeraan labada diyaarado ee laga kala hadlayo. Diyaaraddan warbixinta ka diyaariya waa diyaarad ku dul dhacday oo lagu riday ee dalka Ukraine. Waana Malaysia bay ahayd, yana Malaysia iska lahayd, laakiin ta kale ayn warkeenna ku sheegnay waxay tan kaga duwan tahay. Taasi waxay ahayd mid iskeed u lunto la waayey oo inta ka baxday dalka Malaysia ilaa iyo hadda waa 2014 bishii saddexaad bay taasi luntay
sanadihii xogaa maqantay
tanna, laakiin waxay masiibadani dhacday in 2014 bishii July iyada laftigeedu hal sano baa laga soo wareegay, waxayna ka dhacday bariga dalka Ukraine, waxaana lagu soo haystaa jabhadda uu taageero Ruushku ayaa soo riday iyo waxa soo riday Ukraine. Marka labada diyaaradood labaduba hal dalun baa wada leh, laakiin waxay ku kala duwan yihiin. Midina waa mid la soo rido 298 qofaa saarna, midna way ka duwanayd. Marka
waan gartay way warbixintaasi waxaa inoo diyaarisay wariyaha V O E Salaata Kahoog Cabdiraxmaan ayaa inoo soo jeedinaya.
Dalka Ruushka ayaa awoodiisa markaasi qayaxan ku hor istaagay in qaramada midoobay ay dhisto hanaan maxkamad dembiyada dagaalka caalamiga lagu soo taago ciddii ka dambeysay weerarkaasi lagu soo riday diyaaradaasi. Qaraarkan ayaa waxaa taageeray 12 ka mid ah 15 xubnood ee xubnaha ka ah golaha ammaanka qaramada midoobay. 3 xubnood ayaa ka aamusay, halka ergiga qaramada midoobay u fadhiya dalka Ruushka Vitali Churkin uu gacanta u taagay siduu u muujin lahaa diidmadiisa, isagoo sheegay sidatan:
Can this investigation resist the aggressive propaganda backdrop in the media? Can it resist pressure?
Miyuu qaraarkani iska awdi karaa waxyaabaha dacaayada ah ee markaasi dhanka dambe warbaahintu uga darayso? Miyuu iska awdi karaa cadaadiska muuqda ee asliyan siyaasadda ka yimid ee ah sababta dadka masiibadan keena iyo kuwa dambiilayaasha ah in la sii magacaabo iyadoon masiibadu aysan dhicin? Xukuumadda Ruushka ayaa diiday wararka sheegaya in diyaaradaasi ay soo rideen degalyaanada jabhada uu Ruushku taageeray ka dagaalama bariga dalka Ukraine, iyadoo rakaabkii saarnaa diyaaradaasi toogashada lagu soo ridayna ay u badnaayeen muwaadiniin u dhashay dalka Holland. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Holland Frans Timmermans ayaa isaguna sheegaya sidatan:
If somebody here around the table talks about a political game, this is the political game that has been played with.
Haddii uu qof halkan uga hadlo arrimaha siyaasadda la xiriira, siyaasaddaasi waxay tahay mid waxyeelo lagu gaarsiinayo xubnihii kasoo haray dadkii waxyeelada ay soo gaadhay, waana arrin aad u liidata. Malaysia oo taageero ka helaysa Holland, Australia, Belgium iyo Ukraine ayaa si weyn u soo riixaya qorshaha ah in cadaaladda la horkeeno ciddii ka dambeysay diyaaraddaasi soo riday, iyadoo wasiirka gaadiidka ee dalka Malaysia Leon Tong uu isaguna sheegayo sidatan:
Instead of conveying the message in support of justice and accountability, we are sending a dangerous message.
Bedelkii aynu markaasi diri lahayn fariin lagu taageerayo inaynu cadaaladda la horkeeno oo lala xisaabtamo dadkaasi dembiga geystay, waxaynu fariin khaldan u direynaa dadka dembiilayaasha inay helaan xasaaniyad aan dembigooda lagu soo oogin, taasoo halis gelinaysa ammaanka laamaheenna dhanka hawada ee mustaqbalka. Laakiin Maleysiya Mareykanka ayaa wacad ku maray in Ruushka uusan adeegsan doonin awooddiisa diidmada qayaxan ee ah inuu qoysaska dhibanayaasha ka hor istaago inay cadaaladda u raadsadaan wixii ku habsaday dhibaatadii ehelkooda. Saraakiil ka tirsan guddiga amniga dalka Holland ayaa la filayaa in bisha Oktoobar ee soo socota ay soo saari doonaan warbixinta kama dambaysta ee masiibadii haleeshay diyaaraddii Malaysia ee ay ku dhinteen 298 qof oo xilligaasi dul maraysay dalkaasi Ukraine oo eeddeeda la isku torturay.
Aad buu mahadsanahay Cabdiraxmaan Xuseen Farro oo si toos ah warbixintaasi studio uga akhriyay. Gabagabadii barnaamijkeena subaxnimo aan soo gaadhnay, inkastoo waqtigu aad inoogu yaryahay, haddana waxaan kaga tagaynaa heesta Himilo iyo fanaanada Yurub Genyo. Waa anigii iyo Farro idinla sidaasiyo. Subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.